Господи, благослов. Да, хвала Богу да смо се скупили, да имамо прилику узет нешто из Негове речи, да смо се скупили не да слушамо човека, да тако. Разлог томе је шта имамо поруку коју нам је Бог послао, је Бог потврдио да је уклонио човека у страну и он је искористио ту посуду да говори кроз њу. I mi ćemo danas uzeti to isto. Ima mjesta, slobodno. Mi ćemo danas uzeti. Uzet ćemo to isto. Što je Bog već poslao, što je potvrdio. I bit ćemo sigurni da opet nismo došli slušati čovjeka, nego Boga koji je govorio kroz čovjeka. Tako. I prvo kaže, Bog je uvijek izabrao čovjeka da radi kroz njega. I živimo u vremenu gdje to ljudima teško shvatiti i razumjeti, gdje svi očekuju nekakve druge načine na koje Bog će navodno progovoriti, bilo iz grmljavine, iz oblaka, iz vizija i snova, ali uglavnom Bog uvijek govori kroz čovjeka i onda potvrdi tog čovjeka. Tako. I, evo, drago nam je da smo tu, da imamo takvu priliku, da ne ovisimo o mojim idejama, o mojim mislima, o mojim nekakvim nagađanjima i procjenama, jer da je tako, ja ne bi bio tu, ali tako. Niti, kaže, kako kaže jedan brat ja, ili brater kaže, ja mislim, kaže, ne zanima me što ja mislim o tome. Tako, mene ne zanima što ja mislim o Božoj riječi, ono što me zanima je što Bog misli o svojoj riječi, on je autor te riječi. I ako me nešto živciralo u školi, to je bilo kad bi uzeli neku knjigu, neku pjesmicu, neku koju je napisao neki autor, pa bi mi, kako su oni to rekli, interpretirali, ali tako je nagađali šta je pjesnik htio reći. I od nas 20-30 svako bi imao svoju verziju, nijedna ne bi bila vjerojatno točna. A da pitamo pjesnika šta je htio reći, vjerojatno ni on nije znao šta je htio reći. Ali tako, u ovo vrijeme, znači ljudi se igraju teologije na isti način. Ja sam ponekad, dok još nismo imali zajednicu, pa da smo znali tu i tamo otići tako među druge denominacijske zajednice s ciljem da s nekim popričamo i da nekom svjedočimo. Sjedio na službama ili ako se to može nazvat službe, gdje bi čovjek pročitao jedan stih iz Biblije i onda bi išli u krug i svako bi rekao što misli da to znači. Da bi on na kraju pokupio najpametnije od svega toga i dao neke malo pametniji komentari. I onda bi pročitao drugi stih i tako, čitalo bi se jedno poglavlje iz Biblije i svako bi rekao što misli. I najglasnije u tome su bile sestre, ili tako? I tako da danas mi nismo osuđeni na to. I danas mi se tome ne rugamo, ne podcjenjujemo, to je, bez Boga je to sve što možemo napraviti. Možemo se skupiti, nagađati šta nešto misli. Šta nešto znači, ili možemo uzeti neku knjigu, neku autora i onda vidjeti šta je taj kao pametniji ili malo načitaniji napisao, ne znam, svoj komentar na Ivanov evanđelje ili na što god. Mi danas imamo Boži komentar na njegovu riječ, a to je ova poruka. I hvala Bogu, evo imamo jednu novu propovijed na početku. Ovaj mali uvod je bilo da naglasimo važnost toga, znači propovijed raskrižje vremena. To vam je 65. godine prorok propovjedo, odnosno Bog mu dao na srce da nešto kaže i to je Boži komentar na njegovu riječ u našem vremenu. Mi znamo što je autor htio reći. I onda bi autor nakon takvih službi došao i potvrdio čudesima, otkrivanjem tajni srca i slično, da to nije bio Brat Branham, da to nije bio čovjek, nego da je to bila njegova poruka nam. I tu smo da pogledamo što Bog ima danas i sigurno nešto ima i svoje riječi da nam progovori. I znamo da svako od nas ima neku potrebu i da sami svoje probleme ne možemo riješiti. Ne može nam pastor, ne može nam propovjednik riješiti te probleme, ali Bog može. I tu smo da se predamo u njegove ruke, da budemo na raspolaganju. I ponekad vidjet ćete da jedna riječ, jedna rečenica, jedna fraza, jedna misao koju nekad čujete u propovjedi, koju nekad pročitate u poruci, riješi vaš problem. Jer to je kao ključ koji otključa neka vrata. I ako vas to dotakne, to nije ljudska misao. To nije nešto što je prolazno, to je nešto nadprirodno što se desilo u toj službi. Vjerujemo da Bog ima za svakog od nas nešto takvo danas. Evo, da kad se Bog blagoslovi, mi smo vidjeli Sašu, radio je par tjedana, ali tako, pa ako se možeš pomoliti na početku, može. Evo.
Dragi gospodi, hvala ti Bože za ovaj dan.
Amen.
Hvala ti Bože za braću i sestre, gospode, koji si ti skupio, gospode, da slušaju tebe danas, gospode Bože. Vjerujemo da svi imamo potrebe, gospode Bože, molim te da ti govori, gospode, danas. Bože, da ne odemo isti kakvi smo ušli, gospode Bože. Bože, blagoslovi nas, gospode, nebeskim stvarima, gospode Bože, ne onim što mi mislimo da bi nama pomoglo i bilo bi nam, da bi nam bilo dobro, gospode, nego onim što ti misliš da je dobro za nas, gospode.
Amen.
Molim te, gospode Bože, blagoslovi svakog prisutnog ovdje, gospode, blagoslovi propovjednika, gospode Bože, i amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen.
Thank you.
kao što kaže pjesma, da će doći kao lopov u noći i da se zato spremimo, tu smo da se spremimo, tako? I nema boljeg ili jedini način da se spremimo je da nas Božja riječ spremi, tako? Tako da ćemo uzeti njegovu riječ, otvoriti brojeve, znači knjiga brojeva, 13. poglavlje. Znači, knjiga brojeva, ili, znači, 13. poglavlje, da, 16. stih. Kaže ovako, Božja riječ, to su imena ljudi koje je Mojsije poslao da potajno istraže onu zemlju. A Hošeu sina Nunova, Mojsije prozva Jehošua. I posla ih Mojsije da potajice istraže zemlju Kanansku i reče im, uspnite se ovim putem prema jugu i uzađite u brdo i razgledajte tu zemlju kakva je i narod koji u njoj boravi, jesu li jaki ili slabi, malobrojni ili mnogobrojni, kakva je zemlja u kojoj prebivaju, dobra ili loša, i kakvi su gradovi u kojima stanuju, u šatorima ili utvrdama, i kakvo je tlo, plodno ili neplodno, ima li ondje drveća ili nema. Budite odvažni i donesite od plodova te zemlje, a upravo bijaše doba ranoga grožđa. Tako oni pođeše gore i istraživaše zemlju od pustare Sin do Rehoba, kako se ide u Hamat. I popeše se s juga i te dođoše do Hebrona, gdje bijahu Ahiman, Šešaj i Talamaj, djeca Anakova. A Hebron bijaše sagrađen 7 godina prije Soana u Egiptu. I dođoše do potoka Eškola i odrezaše onda lozu s jednim grozdom, te je dvojica ponješe na motki, ponješe im ogranja i smokava, to je mjesto nazvano potok Eškol zbog grozda, što su ga ondje osjekla djeca Izraela. I vratiše se nakon 40 dana iz izviđanja one zemlje. Daj, Gospode i Bože, dolazimo, Gospode, pred tebe, znajući da ova priča koju smo pročitali je napisana ne zato da bude povijesna priča, nego da bude proroštvo za neka buduća vremena, i vjerujemo, Gospode, da je ona proroštvo za naše vrijeme. Vjerujemo, Gospode, da si je stavio u svoju riječ zato što iz nje možemo nešto naučiti, što nas možeš ohrabriti, što nas možeš, Gospode, uputiti, upozoriti, Gospode, na vrijeme u kojem živimo, Gospode, vrijeme, Gospode, koje kad mi težimo, svi ovdje okupljeni, i vjerujemo da se približava naš odlazak u jednu drugu zemlju, Gospode, u zemlju gdje nema smrti, gdje nema bolesti, Gospode, gdje nema tuge, zemlju gdje nema umiranja, Gospode, zemlju meda i mlijeka, Gospode, zemlju potpune i neprekidne, vječne prisutnosti Boga s nama i zajedništva s tobom i zajedništva sa braćom i sestrama, Gospode. Želimo da se pripremimo za to, Gospode. Znamo da tvoja riječ kaže da ti dolaziš kao lopov u noći, Gospode, iznenada i tajno, Gospode, po one koji te očekuju, i želimo da nas nađeš spremne. Tu smo radi toga i predajemo ti su Isusovo ime. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Znači, dobar dio onoga o čemu danas želimo govoriti nalazi se u jednoj propovjedi koju je prorok 62. godine propovjedao, a nazvao je sukob između Boga i Sotona. I sad, tema o kojoj on tu priča je tema koja mu je došla, koju mu je Bog otkrio negdje u to vrijeme, i kroz više propovjedi koje možete poslušati u to vrijeme, on to često naglašava i često je oduševljen sa tom temom i smatra to svojim velikim otkrivenjem, i to je ono o čemu se želimo danas na tome zadržati. Kaže prorok, kaže, mnogo puta ja uzmem ili pokupim jedno tu i tamo nešto, kaže, po putu iz pisma. Ali, kaže, ponekad Gospod mi da nešto što me dotakne do smrti kad ja uhvatim nešto što je stvarno dobro. I kaže, i to mi toliko puno pomogne. I kaže, i mi se svi tako osjećamo, i brat Neville kaže, i druga braća, brat Junior, i svi oni osjećaju se na isti način kad dobiju nešto od Gospoda i vide da je to stvarno dobro, tako, ili da je to stvarno. Kaže, i neke večeri, ili prije nekoliko večeri, ili jednu večer, ja sam propovjedao, i vjerujem da je to bilo ovdje u šatoru, kaže, i nešto, naišao sam na nešto što mi je toliko pomoglo više nego bilo što otkad sam se obratio. Znači, prvo kaže, to mi je pomoglo više nego bilo što otkad sam se obratio, 62. godine. I kaže, a to je bilo dokaz spasenja. I kaže, i kad me to uhvatilo, kad sam to rekao, otišao sam kući, otišao u svoju sobu i hodao gore dole po podu, kaže, i kaže, imao sam dobro, mi je dobro vrijeme, kaže, znate, razmišljajući o tom. I zaista tako, kogod je propovjednik i kogod ima taj, tu zadaću koju imamo, s vremena na vrijeme vam Bog da nešto u pismu što vas jako dotakne i što vas toliko blagoslovi ili što vas toliko ohrabri, što vam toliko pomogne da vi mjesecima razmišljate o tome. A onda često imate neke službe ili propovjedi ili neke teme koje su dobre, ali možda je neko drugi to doživio bolje nego vi. Možda neko u zajednici je trebalo baš to što je rečeno u toj propovjedi, to ga je oduševilo i on razmišlja o toj propovjedi možda mjesecima, ali onda nešto, ponekad vam Bog da neku stvar, neku temu koja vama pomogne. Jedna od takvih propovjedi je bila za mene osobno ona propovjed prije dva tjedna o Samsonovoj tajni. Znači, to je bilo neka moja pitanje ili neko moje razmišljanje koje mi je posložilo kockice. I poslije čovjek se osjeća da bi mogao dva mjeseca samo o tome razmišljati. I tako prorok je ovdje spomenuo jednu stvar i kaže, to mi je pomoglo više nego bilo što od mog obraćenja. I ja nisam čuo baš da neko propovijeda o tome, a mislim da tako nešto zaslužuje našu pažnju. Ako je proroku pomoglo, sigurno može i nama pomoći. Tako. I sad, ono što mu je pomoglo, on je to nazvao dokaz spasenja. Ja želim danas govoriti o dokazu našeg spasenja. Nema kršćanina koji nije nekad imao pitanja ili ga možda ima još uvijek, je li spašen. Znači, kad se mi obratimo, ono prvo što želimo znati je jesmo li spašeni. I drugo što bi željeli znati, šta je dokaz mog spasenja. Znači, ako sam spašen i ako se osjećam u redu s Bogom i život mi je na mjestu, svejedno želim imati nekakav dokaz. Jer mi smo ljudi takvi da tražimo dokaz. I Bog zna da smo takvi i Bog nam da dokaz. Možda nam ne da onakav dokaz kakav mi tražimo ili kako smo ga mi zamislili, ali Bog nam da nešto što možemo zvati dokazom spasenja. Bog je dao dokaz ljudima da je on Bog. Potvrdio sebe kao Boga. Nije Isus došao, sjeo na kamen ili na klupu i rekao ja sam Bog, vjerujte mi. Da on je tražio da mu vjerujemo, ali imao dokaz za to. Ženi na studencu, on je tražio, rekao, ja sam taj prorok, a onda je dokazao da je to. Otkrio je tajne srce. I onda je rekla, vidim da si ti taj, tako. Vidim da si prorok, jer otkrivaš tajne srce. Otišla u grad i rekla, dođite vidjeti čovjeka koji mi je rekao sve. Znači, bez tog dokaza, sve bi ostalo teorija. I kršćanstvo nije teorija. Kršćanstvo nije teologija. Kršćanstvo ima dokaza, ono što kaže. I prvo govori o toj temi dokaza spasenja i uzima ovaj primjer o kojem smo mi sad pročitali iz knjige Brojeva. I vi vidite da u ovoj priči o čemu smo pričali ili pročitali, Mojsije je poslao ljude u obećanu zemlju, izabrane ljude, njih 12, ali tako, da donesu dokaz te zemlje. Znači, ljudi su putovali prema Egiptu, iz Egipta prema obećanoj zemlji, bez dokaza. Znači, oni nisu znali da ta zemlja postoji, oni nisu znali kakva je, nisu imali ni jedno saznanje, nisu imali video snimak, nisu imali fotografiju, nisu imali nikoga koji je bio tamo. U jednom trenutku Bog im je odlučio dati dokaz. I to je ono što nas zanima. Bog, to je dokaz zemlje u kojoj ide. I kaže prorok, to je to bilo, kaže, ja sam razgovarao, znači on govori sad kako je došao do te misli, kaže, govorio sam o tome kako mi posjedujemo sve stvari i da je sve naše. I kaže, i razmišljao sam, mi posjedujemo ljubav, mi posjedujemo radost, hrabrost, posjedujemo vjeru, uzdržljivost, dobrotu, strpljivost, krotkost. I kaže, to ne možete kupiti novcem. Kaže, godite mi i kupite mi, kaže, za 25 centi kupite mi malo strpljivosti. Vi to ne možete napraviti. Kaže, Ali Bog nam to daje i mi to posjedujemo. Kaže, odite mi, kupite mi malo vjere. Kaže, bili bi voljni dati sve što imamo za malo vjere. Kaže, ali vidite, Bog nam to daje i sve je besplatno. I to dolazi od Gospoda. Znači, on je krenuo od te misli da mi posjedujemo sve. Znači, ova zemlja na kojoj mi živimo danas kao oni koji smo došli, a nije naša, tako kako bih rekao, ne znam kako je riječ, kao stranci, recimo tako, zemlja u kojoj živimo kao stranci je naša. Kad ne bude više ovog svijeta, kad ne bude Sotone, kad ne bude đavola, mi ćemo biti tu. Tako? Kad ne bude više ove prostorije ili ne znam, ovoga parketa ili ovih vrata, naš će biti. I to je naš. Ali mi svejedno živimo kao da to nije naš. Znači, mi smo tu, osjećamo se kao stranci, iako je naš. Vi vidite da, ne znam, nama je obećan vječni život, a umiremo. Nama je obećano isceljenje, a razbolimo se. Nama je obećana radost, a rastužimo se. Znači, živimo u jednom stanju, u jednom zatečenom stanju, gdje smo stranci i gdje ne uživamo ono što nam pripada. To vam je isto kao da, ne znam, posjedujete auto, ali ga pauk odnese. To je vaš auto, a ga vi ne možete koristiti. Jel' tako? I mi smo zatečeni u tom jednom stanju da ono što nam je pripalo, što je legalno naše, zašto imamo vlasnički list, jel' tako, potpisan krvlju Isusa Krista, jel' tako, na Golgoti, mi to ne uživamo. I prorok je razmišljao o toj temi i kaže, ja sam razmišljao o tome, o ovome, Izrael, kaže, jednom su bili robovi, Božja djeca u robstvu, dolje u Egiptu. I kaže, i oni su, kaže, oni bi im vjerojatno donijeli nešto da jedu neku hrpu pljesnivog kruha i bacili to pred njih i kaže, i ubijali bi ih, kaže, kao da ubiju psa i oni su željeli za oslobođenjem da izađu tamo. Znači, Izrael u Egiptu je bio u takvom jednom stanju gdje su imali obećanu zemlju, ona je bila njihova, Bog im je dao, a žive kao robove. Znači, imaju zemlju meda i mlijeka, a jedu pljesnivi kruh. Imaju zemlju, obećanu zemlju, gdje je njihovo kraljevstvo, a ubijaju ih kao robove. Kao pse. Tako kaže prorok, neko bi mogao doći uzeti ti kćer i napraviti od nje što god hoće, uništiti je, kaže, ti nisi smio ništa reći. Mogao ti je uzeti sina i ubiti ga pred tvojim očima, samo zato što nije zadovoljan kako radi. A oni su bili Božja djeca, imali su obećanu zemlju. Znači, vidimo taj nesrazmjer između onoga što je njima legalno pripadalo i onoga što su oni trenutno uživali. I Bog sad stavlja jedan proces, jedan plan ima, da ih dovede iz onoga trenutnoga u čemu se nalaze u ono što im legalno pripada. I takvo što se nije desilo ovako. Za takvo što postoji procedura. Božja procedura, Božji plan, Božji sistem. I za tako što postoji procedura u našem životu. Znači, mi smo došli na ovu zemlju kao robovi. Mi smo došli u Egiptu služeći grijehu, služeći porocima, podložni svemu ovome što Egipat okružuje. Znači, iako smo bili Božja djeca, zatečeni smo u jednom drastično drugačijem stanju, Bog je pokrenuo jedan proces da nas vrati iz robstva, iz Egipta u odlećanu zemlju. Prvo što u tom Božjem postupku, procesu, proceduri, kako on to radi, prvo što se događa, kaže prorok ovako, i onda jednog dana istupio je iz divljine, iz pustare, došao je prorok. Znači, prvo što je Bog učinio je poslao proroka. I prvo što je Bog učinio u našem životu, da nas izvede iz našeg zatečenog, užasnog stanja, je poslao je proroka. Kaže, prvo što je on napravio, to je prvi korak u Božjem postupku, na putu iz Egipta u obećanu zemlju. Prvo je bilo da pošalje proroka. Onda kaže, sa svjetlom kojega je slijedilo. Nemam sad tu sliku, ali znate na što mislim. Bog nam je poslao proroka sa nadprirodnim svjetlom, sa ognjenim stupom kojega je slijedilo. I rekao mi je, tamo u zemlji, tamo postoji zemlja koja teče med i mlijeko i Bog vam je dao. I prorok nam je obećao takvu jednu zemlju. Kaže, i onda su došli znaci čudesa da pokažu da on nije bio lažan ili neka krivotvorina, nego da je on stvarno poslan od Boga da odvede te ljude u tu zemlju. On je prvo poslao proroka, proroka sa ognjenim stupom kojega je sredilo, sa nadprirodnim svjetlom, i dao mu znake čudesa da ga potvrdi da on nije neki muljator ili neki imitator ili neki lažnjak, ne znam kako da se izrazi, ali da je stvarno poslan od Boga. Kada prorok Mojsije je rođen u svijet kao čovjek sa darom, on je rođen da bude prorok i da bude oslobođen, osloboditelj. Kaže, također, njemu je njegova majka rekla o njegovom tajanstvenom rođenju. Vi znate, ako znate životnu priču proroka, sigurno znate da je Branham rođen i da se desio neki nepoznati, neobični fenomen kod njegovog rođenja i da mu je majka pričala o njegovom neobičnom rođenju. I kaže dalje, i mi znamo to, i pismo kaže da su oni već bili tamo 400 godina. Znači, ako uzmete pismo i proroštvo kojima je rečeno, Abrahamu je rečeno, tvoje potomstvo će biti robovi 400 godina, dok se mjera zlodjela amorejskih ne ispuni. Znači, Bog je čekao da se narod koji je okupirao tu zemlju, a to su bili Amorejci, dovoljno njihova zlodjela dovoljno napune čašu Božje strpljivosti, da Bog ima legalno, pravedno pravo da im oduzme tu zemlju. I danas živimo u vrijeme kad postoje nešto što se zove Laodicea, možemo ih zvati Amorejci, ili okolni svijet. Njihova zlodjela pune Božju čašu strpljivosti i dolazi trenutak kad će Bog moći sasvim legalno i pravedno oduzeti zemlju trenutnim korisnicima, jer je zlostavljaju zbog njihovih zlodjela, i dati je svojoj djeci. Znači, Izraelci nisu mogli dobiti zemlju prije nego što su se zlodjela Amorejska napunila. Bog nije mogao uzeti jednom narodu koji je živio relativno ok, zemlju i reći neće biti vaša, bit će Izraelska. Bog je morao imati, da kažem, razlog da im je oduzme, a to je bila količina njihovih zlodjela koja se napunila. I prošlo je 400 godina i Amorejska zloća se napunila i Bog kaže, sad je vrijeme. Mi živimo kad je prošlo 2000 godina i Amorejska zloća ili ova zloća svijeta koja nas se okružuje je toliko napunila čašu Božje strpljivosti da mi više teško možemo zamisliti što mogu napraviti još da dodaju u tu čašu. Koja je to kapljica koja će preliti čašu Božjeg strpljenja. I negdje kad su Amorejci napunili svoju količinu zlodjela, Bog šalje proroka. I u vrijeme danas, kad je svijet došao do vrhunca, napunio čašu svojih zlodjela, Bog šalje proroka. I kaže, i kao što me čovjek pitao prije nekoliko trenutaka o dolasku Gospoda i uznesenju, kaže, mi znamo, mi živimo kad je vrijeme isteklo i vrijeme uznesenja je pri ruci. Kaže, i mi očekujemo vjeru uznesenja koja će povući crkvu zajedno i dati joj nadprirodnu snagu koja će promijeniti ova tijela u kojima mi živimo. Znači, kaže, vrijeme se ispunilo, čaša je puna, vodila su tu, kao što je bilo u ono vrijeme, i mi čekamo samo nadprirodnu vjeru koja će dati vjeru uznesenja za promjenu tijela. I kaže, kad vidimo da Bog podigne umrloga sa ploda ili negdje vani, kaže, kad vidimo da vrati život i da ga pokaže pred nama, kad vidimo da Bog uzme nekoga koga je rak pojeo, da je ostalo samo sjena od njega i da ga onda podigne u snažnog čovjeka, to bi nam trebalo dati vjeru uznesenja ljude, kaže prorok. Znači, živimo u to vrijeme. I kaže, ovaj prorok je učinio moćna čudesa među njima da su oni stvarno vidjeli da ga je Bog poslao. I Bog u naše vrijeme poslao proroka sa takvim čudesima, mi stvarno znamo da ga je Bog poslao. I sad tu kreće priča o kojoj želim govoriti. Znači, Bog je poslao proroka i nije sporno ko je prorok. Prorok je bio dovoljno potvrđen, Mojsije je bio dovoljno potvrđen, kao i da Branham u naše vrijeme, da su ljudi vjerovali da je on od Boga poslan. Iako nikad nisu vidjeli zemlju u kojoj idu, iako su išli negdje samo po vjeri. Kaže, prvog dalje, kad ide dalje, kaže, Boga je pomazao za ovaj posao i Boga je jasno potvrdio njegove tvrdnje, njegove izjave i kroz čudesa i znakove ih je doveo sve u jednu grupu. Znači, i onda kaže dalje, i onda je došao prorok i kaže, Boga je toliko poštivao, toliko, da je stvarao i dovodio u postojanje ove muhe, da je dovodio stvari u postojanje. Znači, Mojsije je bio toliki takav prorok, da mu je Bog dao sposobnost da izgovori životinju u postojanje. Vi znate prorokovu službu. Znači, da je Bog dao proroku sposobnost ili na njegovu riječ, Bog je stvorio vjevericu. Bog je vratio život onoj ribi i tako dalje i tako dalje. Znači, mi vidimo scenu da se poklapa. Takav prorok kao što je Mojsije, poslan je u vrijeme prvog izlaska, i takav prorok kao što je Mojsije, poslan je u vrijeme trećeg izlaska u kojem mi živimo sada. Toliko da je bio nadprirodno, imao je nekako neobično rođenje, nešto nadprirodno, zbog čega su njegovi roditelji odlučili riskirati sve i odlučili su živjet tako da se ne boje faraonove zapovjedi. Odlučili su ga staviti. Jel tako? Znali su da je nešto posebno u tom djetetu, znali su da je on osloboditelj i oni su tako ga i odgajali. Jel tako? I vidimo da je taj prorok onda došao sa čudesima, sa znacima, da je imao nadprirodno svjetlo iznad sebe, vidimo da je taj prorok bio potvrđen od Boga i vidimo da je taj prorok izgovorio postojanje životinja. I šta se dešava? Ljudi kad su to vidjeli, krenuli su za tim prorokom. Znači, prvi korak je bio Bog pošalje proroka. Drugi korak, koji možemo primijetiti, je bio da su ljudi krenuli za proroka. I kaže prorok ovako, i onda su oni otišli u pustaru ili u divljinu, znači izašli su van iz Egipta u pustinju, i kaže, i kad su otišli, došli su preko u Kadeš Barneju. I to ovaj događaj o kojem čitamo, događa se u Kadeš Barneji, i kaže, Kadeš Barneja je sjedište suda. I kaže, to je bilo u tom danu za svijet. Znači, došli su sljedeći proroka, došli su do suda. Kadeš Barneja predstavlja sud. Sljedeći proroka, došli su do suda. I mi smo u našem vremenu, Bog je poslao proroka sa istim ovim potvrdama, i neki ljudi su ga krenuli slijediti. I sljedeći tog proroka, došli smo do suda. I živimo u vrijeme suda. I sad tu se događa jedna značajna stvar koju želimo naglasiti, koja je proroka toliko oduševila. Kad me Bog to pokazao riječ. Kaže, zapamtite ili sjetite se, nitko od njih nikad nije bio tamo preko. Oni nisu znali da li ta zemlja zapravo, da li znači ta zemlja zapravo postoji ili ne. Nego su po vjeri, po onome što im je bilo rečeno, Bog je to postavio u njih i znači oni su išli u to mjesto po vjeri. Znači, prvi korak je bilo slijediti proroka, vjerujući proroku. Ali priča tu nije stala. Znači, zato što su slijedili proroka, Bog im je dao dokaz one zemlje. U početku nisu imali nikakav dokaz da ta zemlja postoji. Ali u jednom trenutku Bog je rekao, ok, bili ste vjerni do sad, izašli ste samo na riječ moga proroka, zato što ste ga zbog nadprirodne potvrde prihvatili kao proroka, izašli ste ga iz Egipta, slijedili ste ga, evo sad je vrijeme da vam dam dokaz. I to je ono što mi želimo svom životu. Znači, kad se obratimo, mi pročitamo knjigu Nadprirodan život William Branhama, mi povjerujemo da je William Branham Boži prorok, mi vidimo nadprirodne znakove kojima ga je Bog potvrdio i krećemo u onu zemlju ili prema onom obećanju koje nam je dano, bez jednog dokaza da to postoji. Mi nemamo dokaz da postoji. Nismo bili preko i nismo vidjeli oni koji su umrli u Kristu. Nismo opipali, ne znam, onu travu po kojoj je prorok hodao bosonog u šestoj dimenziji. I tako dalje, i tako dalje. Mi smo samo slijedili proroka, imali smo dokaz i vjeru da je taj prorok od Boga poslao. Ali prije ili kasnije, Bog nam mora dati dokaz te zemlje u kojoj idemo. Dao je Izraelu, dat će i nam. I kaže, i sad tu se želim zadržati na ome, kaže, i oni su među sobom imali velikog ratnika koji se zvao Jošua. Inače, Jošua je isto što i Isus. To su samo dvije verzije istog imena, Jehošua, što znači Jahve je spasitelj. I da bi se razlikovalo kako u Bibliji Jošua od Isusa, jedno su preveli malo više na židovski, drugo malo više na grški. Tako. Inače, u nekim Biblijama još mu nazivaju Isus Nunov, jel tako, jer mu je Nun bio otac, pa ga zovu Isus Nunov. Znači, jedan i drugi su Jošua, ili jedan i drugi su Isus. Znači, kaže, imali su među sobom velikog ratnika koji se zvao Jošua, ili možemo reći Isus Nunov. Znači, Jošua ili Jahve spasitelj, i Jošua je otišao preko u obećanu zemlju. Kaže, oni su se približili zemlji, i Jošua je otišao preko da donese dokaz. Prešao je Jordan, otišao u Palestinu, vratio se natrag sa dokazom, znači jednu veliku hrpu grožđa kojeg su nosila dvojica ljudi, jel tako? I oni su mogli jesti to grožđe i rekao je, stvarno je zemlja onaka kakav je Bog rekao da je. Sad, ajmo se zadržati u toj priči. Znači, imamo proroka. Prorok nije donio dokaze o toj zemlji. Dokaze o toj zemlji donosi netko drugi, a to je Jošua. Mi živimo u vrijeme kada nam je Bog poslao proroka. I prorok je mogao napraviti samo jednu stvar, a to je bilo izvesti ljude iz Egipta. Prorok ih nije mogao uvesti u obećanu zemlju. I ako vi uzmete poruku koju mi danas smatramo porukom i vjerujemo, i povjerujete da je William Branham prorok, to je dobro. To je dovoljno da izađete iz Egipta. Da napustite denominaciju i da izađete iz svijeta. Ali to nije dovoljno da uđete u obećanu zemlju. Mnogi ljudi danas vjeruju da je William Branham prorok i izašli su iz denominacije, nikad nisu ušli u obećanu zemlju. Mnogi ljudi su krenuli slijediti tog proroka i nije im sporno da je prorok prorok. Ali ako stanemo na tome, nećemo nikad ući u obećanu zemlju. Znači, dokaze o drugoj zemlji nije donio Mojsije. Mojsije ih je samo izveo van. Vjerovati da je brat Branham prorok, samo će vas izvesti iz Egipta. Nije dovoljno da uđete u obećanu zemlju. Dokaze je donio netko drugi, a taj netko drugi je bio Jošua ili Isus, ali tako? I ako pogledate, ako stanete i razmišljate malo, jedno vrijeme je Jošua i Mojsije su uzdjelovali zajedno. Preklapale su se njihove službe. Možemo reći da su bili istovremeno na zemlji. Jel' tako? I da im na neki način ljudima Jošua bio u sjeni Mojsije. Jošua je bio u sjeni proroka kojeg je Bog poslao. Ali Bog nije htio da to tako ostane. I Bog je maknuo proroka da bi ljudi obratili pozornost na Jošua. Znači, ali prije nego što im je uklonio proroka sa scene, Bog je tog Jošua poslao da ode preko i vrati se i donese dokaz o zemlji u kojoj oni idu. Znači, Jošua je donio dokaz o zemlji preko u kojoj idu za vrijeme dok je bio prorok na zemlji. A nakon toga Bog uzima proroka i ostaje samo Jošua. I ono što trebate primijetiti, da Jošua nije svaki dan donosio dokaze. Znači, Jošua nije dva put tjedno ili tri put tjedno ili dva put dnevno donosio dokaze. Jošua je donio dokaze samo jedno. I to je bilo dosta. I ljudi su se morali odlučiti ili idemo ili ne idemo. I u našem životu mi ćemo sljedeći proroka izaći iz denominacija i svijeta. I Bog će nas dovesti do jedne točke da se suočimo sa dokazima one zemlje. I to je prijelomnica. Ili ćemo ići ili nećemo. Bog nam neće iznova davati Duha Svetoga ili nas dovoditi u prisutnost Duha Svetoga, da mi ga odbacujemo pa ga on da drugu šansu. Jednog prije ili kasnije Bog će nas dovesti da se susretnemo sa Duhom Svetim i ako ga prihvatimo, mi idemo preko. Ako ga odbacimo, mi ostajemo u pustinji i tamo umiramo. Evo vam scena, znači, ponavlja se ova scena u vrijeme Isusa Krista. Prvo kaže, znači, ako pogledate za vrijeme do dolaska novozavjetnog Jošue ili Isusa, postoja je prorok. I taj prorok je bio Ivan Krstitelj. I jedno vrijeme Ivan Krstitelj i Isus su djelovali zajedno. Preklapala se njihova služba i u jednom trenutku Bog miče proroka i ostavlja Jošu. I prorok priča dalje u istoj propovjedi i kaže, i oni su mogli, znači govore kad su došli u obećanu zemlju, mogli su imati svoje farme i podizati svoju djecu i Bog ih je blagoslovio i živjeli su u miru i nisu bili ničiji robovi, ali konačno, kaže, nakon što su živjeli dovoljno dugo, kaže, konačno bi oni umrli, iako su bili Božja djeca. I to je išlo iz godine u godinu. I onda kaže, jednog dana je došao veliki, najveći ratnik od svih, Gospod Isus, Sin Boži. I on je rekao, postoji zemlja gdje čovjek ne umire. I kaže, u moje ime, odnosno kaže, u kući moga oca ima mnogo stanova. Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao, idem da vam pripravim mjesto i vratit ću vam se da vas uzmem k sebi. Kaže, da, ipak postoji zemlja preko gdje vi ne morate umreti. I sad, Isus je govorio o toj drugoj zemlji, prorok je govorio o toj drugoj zemlji, ali nije bilo dokaza za to. Ali tako? Znači, Isus je propovijedao to, ljudi su to slušali, jednog trenutka, jednog dana, Bog je odlučio donijeti dokaz o toj drugoj zemlji, za vrijeme drugog izlaska. Kaže, i onda je on, Isus, došao do Kadeš Barne, do Golgote, do sjedišta suda ponovno. Kaže prorok, njegova Golgota je bila njegova Kadeš Barne. Njegova Golgota je bilo njegovo sjedište suda. I kaže, gdje je kazna za grijeh koju je uzrokovao da čovjek umre, bila rješena na sudu, na njegovoj Kadeš Barne. I kaže, i on je platio cijenu grijeha, umro, prešao Jordan, Jordan smrti, i ustao treći dan i vratio se natrag. Kao što je Jošua otišao preko u tu zemlju i vratio se natrag noseći dokaz te zemlje, to je veliki groz koji su nosila dvojica ljudi, novozavjetni Jošua, ili Isus Krist, je prešao Jordan smrti i otišao preko u tu drugu zemlju, za koju je rekao da je zemlja u kojoj čovjek neće umrijeti, i vratio se natrag i donio dokaz. Isusovo uskrsnuće je bio dokaz zemlje u kojoj on otišao preko. Isus je napravio istu stvar koju je Jošua napravio. Otišao je preko i vratio dokaz. E sad primijetite, to nije napravio Mojsije, prorok, i to nije napravio Ivan Krstitelj, prorok. Prorok kaže dalje, znači on je ustao treći dan i vratio se natrag i rekao je, opipajte me, duh nema tijelo i kosti kao ja, da imate li nešto za pojesti, dali su mu ribu i kruh. I kaže, on je bio 40 dana s njima, dokazujući kao Jošua, da postoji zemlja tamo preko. I kaže, on je dokaz te zemlje tamo preko. Njegovo uskrsnuće je bio dokaz te zemlje tamo preko. I ako sad stanemo tu i razmišljamo, Ivan Krstitelj je mogao izvesti ljude iz Egipta, da kažem po navodnicima, odnosno mogao ih je izvesti iz farizejstva i saducejstva, iz židovstva. Ali ih nije mogao uvesti u obećanu zemlju. Nije ih mogao uvesti u zemlju u kojoj nema smrti. Ivan Krstitelj je bio prorok i oni koji su vjerovali Ivana Krstitelja su izašli iz židovstva. Izašli su iz denominacija, izašli su iz tih židovskih denominacija, farizeja i saduceja, i bili su u nekom međuprostoru, nisu ušli u onu zemlju preko. Evo vam dokaz. Kaže Pavao u djelima apostolskim 19, dok je Apolon bio u Korintu, Pavao pošto prođe gornje predjele, dođe u Efes. I nađe neke učenike pa ih upita, jeste li primili Duha Svetog od kad ste povjerovali? Znate priču. Znači, pita ih, jeste li primili dokaz, jeste li okusili tu drugu zemlju u koju idete? A oni kažu, ne, nismo ni čuli da postoji Duh Sveti. Oni nisu ni čuli za obećanu zemlju. A izašli su iz Egipta. Izašli su iz židovstva, izašli su iz farizejstva, izašli su iz saducejstva. A nisu ni čuli za obećanu zemlju. Nisu nikad prešli preko. Niti mi niko donio nikakav dokaz o toj zemlji preko. Oni čak ne znaju za to. A slijede proroka. Vjeruju proroka, a nisu okusili drugu zemlju. I kaže im Pavao, onda, kako ste onda kršteni? Oni kažu, Ivanovim krštenjem. Pavao im kaže, Ivan je krstio krštenjem obraćenja, govoreći narodu da vjeruje u onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa. Drugim riječima, Pavao im je rekao, Ivan vas je izveo iz Egipta, kao prorok, a vas nije uveo u obećanu zemlju. Kaže, negdje je Ivan ukazivao na Jošu, kao što je Mojsije ukazivao na Jošu, i kaže, čuši to, krste se u ime Isusa Krista, pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih. Znači, kad su se krstili, Kad su sreli Jošu, dobili su Duha Svetog. Okusili su onu drugu zemlju. I kaže prorok, što je Golgota? Njegova Kadeš Barnea. Što je on učinio? Otišao je preko i rekao, čovjek živi nakon smrti. I dokazat ću vam to. I otišao je preko u Kadeš Barnea, uzeo je sud nas svih, Golgota, umro za naše grijehe, prešao rijeku smrti i kaže, i trećeg dana on se vratio natrag. I oni su bili 40 dana, ali tako, u toj zemlji preko izviđali, Isus je 40 dana se ukazivao na zemlje. I onda kaže, i onda se dešava sad sljedeći korak, želim da idemo. Znači, to je, Isus je dokazao, donio im je dokaz da postoji zemlja preko. Njegovo uskrsnuće je bio dokaz te zemlje o kojoj on govori. I onda je rekao, a sada vi odite u Jeruzalem i krenite, kaže, sa evanđeljem od tamo. I kaže, ja ću vam poslati natrag prve plodove vašeg uskrsnuća. Znači, kaže, ja ću vam dati dokaz vašeg uskrsnuća. Jer dat ću vam taj prvi plod. Znači, oni što su donijeli, taj grozd koji su oni donijeli, to je bio prvi plod, to je bio kapara onoga što ih je čekao. Znači, ono što su dobili, dobili su kaparu, jedan grozd, nisu dobili cijelu zemlju. Dobili su kaparu, dobili su prve plodove onoga u što idu. I kaže, Isus, kaže, prorok je poslao tako da idu gore i da čekaju u Jeruzalemu i rekao, ja ću vam poslati prve plodove vašeg uskrsnuća, kaže, jer ću vas ja podići iz nevjere u, znači u riječ i načinit ću vas da imate vjeru u ovo i da vjerujete i bit ćete iznad grijeha i iznad nevjere. Kaže, na dan 50-nice on je poslao natrag zalog ili kaparu ovog mjesta. Znači, onaj groz koji su oni dobili, to je bila kapara onog mjesta. To je bio dokaz, to je bio zalog ili prvi plodovi onoga u čega su oni išli. Dokaz, iako to još nisu imali u potpunosti. Dobili su samo komadić toga. I kaže prorok, kad su u gornjoj sobi dobili Duha Svetog, oni su dobili komadić, dobili su jedan grozd, ne cijelu zemlju, ne cijelu njivu i sve grožđe koje je u onoj zemlji. Dobili su mrvicu, ali mrvicu koja je dokaz da postoji ono zemlji. Mrvicu koja je dokaz da, da oni idu dobit puninu onoga s čega sad imaju samo mrvicu. I kad mi primimo Duha Sveta, mi primimo mrvicu, ili kaparu, ili jedan dio, ili, ili ne znam, 10% onoga što nas čeka kad pređemo preko. I kaže, na dan 50-ice, kaže, on je poslao natrag taj zalog ovog mjesta, sigurnost, dokaz da je zemlja prava. Kao što je Jošua otišao natrag i donio dokaz, Isus je donio dokaz Duha Sveta. I sad, ako se malo zadržimo na, na ovoj misli, znači, Bog je u naše vrijeme poslao prorok. Spomenuo sam i želim naglasiti, prorok, sljedeći proroka, vi ćete izaći iz Egipta. Napustit ćete denominacije, napustit ćete katoličku crkvu koja je bludnica, napustit ćete druge denominacije koje su kćerke bludnice, napustit ćete svijet. Ali, ako stanete i jednom trenutku ne maknete pogled sa proroka na poruku, vi ćete ostati gledajući na Mojsija i nikad nećete gledati na Jošu. I Bog je napravio to tako da je Bog u jednom trenutku maknuo Mojsija da ljudi gledaju na Jošu. U cijeloj priči Jošua je bio važan. Mojsija je bio samo kotačić koji je pokrenuo stvar. Jošua je završio. U cijeloj priči koju mi imamo, znači prorok je samo kotačić koji je pokrenuo stvari da mi napustimo svijet i denominacije, ali poruka je bitna stvar. Poruka je ta Jošua koji nas uvodi u zemlju. I Bog mora maknuti pogled sa čovjeka na poruku, sa glasnika na, na njegovu poruku. I ako to mi ne postignemo u svom životu, nego cijelo vrijeme smo stali na tome da vjerujemo da je Brad Branham prorok, mi smo u opasnosti da izginemo u pustinji. Znači, ako nas ne, na neki način Bog ne ne prisili ili ne potjera ili ne ponuka ili ne motivira da pogledamo na poruku, a ne na glasnika, da to što vjerujemo da je Branham prorok je jedna od manjih stvari koju vjerujemo, koja je čvrsta i tako dalje, ali da idemo dalje i da vjerujemo i da uđemo u tu poruku, jel tako, koju nam je Bog ostavio, mi ćemo ostati u pustinji. E sad, samo zato što slijedimo proroka, Bog će biti dovoljno dobar da nas dovede do dokazane zemlje. I tu smo onda na skliskom terenu. Sljedeći proroka, prije ili kasnije, vi ćete se resti Duha Svetog. Znači, bez obzira, ako još uvijek gledate samo na proroka, svi su oni cijelo vrijeme gledali samo na proroka, a ne Jošua. I samo zato što su gledali na proroka i poštivali to i vjerovali, Bog ih je susreo sa Duhom Svetim, odnosno susreo sa dokazom one zemlje u kojem su oni išli. E sad, zato što nisu povjerovali i prihvatili dokaz, izginuli su u pustinju. Ako pogledate mudru i ludu djevicu, jedna i druga je čula ponosni povijek. Zarušnik dolazi. Znači, jedna i druga je čula glasnika koji ju je probudio i rekao zarušnik dolazi. Jedna i druga su se trgnule iz sna. Ali jedna je ostala na tome da je čula samo glasnika, ili jedna je ostala na tome da je samo slijedila Mojsija, a druga je išla i korak dalje, pa je uzela ono što je Jošua donio. I ako idemo dalje, ono što nas zanima je dokaz našeg spasenja. Znači, sad kad idemo dalje, u naše vrijeme Bog je postao proroka, ali tako, maknuo proroka sa scenu, ostavio poruku, i poruka će nas dovesti kao Jošua do Duha Svetog. Kaže prorok, sad nastavljam dalje, kaže, na dan 50-ice on je poslao natrag, znači zalog ili kapar ovog mjesta, sigurnost ili dokaz da zemlja je stvarna. I kao Jošua on je donio dokaz, Isus je donio dokaz Duha Svetog. I kaže prorok, ide dalje odmah i nastavlja, kaže, a mi sebe smatramo mrtvima, sahranjenima u njemu u krštenju, na njegovu smrt, i ustali smo s njim u uskrsnuću i mi smo sada, već sada idemo dalje, kaže, i crkva ne shvaća tko je, kaže, mi smo sada upravo u ovom trenutku Isusu Kristu skupljeni zajedno u njemu, već uskrsli iz mrtvih i naše duše su besmrtne. I onda kaže ovako, znači prvo govori i tu kaže, i ovo je u biti ono što, do čega bih htio doći danas. Kaže, evo ovdje, mi smo nekad lagali, krali, varali, tukli se, psovali i sve ostalo. Kaže, i onda smo priznali sve svoje grijehe. I onda smo bili sahranjeni s njim u krštenju. I ustali smo s njim. I kaže, i onda kad je on ustao, rekao je, znači, kaže, pokajte se i krstite se svako od vas u ime Isusa Krista za oproštenje svojih grijeha. I ovo je bitno. Znači, sve ovo smo mi napravili. Priznali smo svoje grijehe, mi smo se krstili, mi smo se s time poistovjetili sa Kristovom smrću, mi smo napustili svoj stari život, ali tako mi smo napustili Egipat. I kaže, i ono što je Isus rekao, pokajte se, krstite se u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha, kaže, i primit ćete dokaz. Dokaz da je ova zemlja dobra. Znači, ono što mi primamo, je dokaz da je ona zemlja dobra. Znači, kad čovjek primi Duha Svetog, on je primio dokaz kojeg je Jošua donio iz druge zemlje. Nije ga donio prorok, donio ga je Jošua, donio ga je Krist. I kad mi primimo Duha Svetog, ono što smo dobili, dobili smo jedan grozd iz one zemlje. Jedan grozd koji znači, koji kaže, postoji puno više takvog kad ja dođem tamo. Znači, jedan grozd koji kaže, u redu, slijedio sam proroka, ali prorok je otišao i više ne slijedim proroka, slijedim onoga koji mi je donio dokaz o zemlji preko. U jednom trenutku mi počinjemo slijediti Jošu, ne Mojsija, ne proroka, nego Jošu, Krista, koji nam je donio dokaz one zemlje preko. Naš Duh Sveti, koji čovjek prima, je taj prvi grozd one zemlje preko. Kaže prorok, pokajte se i krstite se svako od vas u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha i primit ćete dokaz, ili dokaz da je ova zemlja dobra. Kaže, i onda kad Duh dođe na vas, on vas podigne iz laganja, iz krađe, iz tih stvari tamo i vi ste sada ustali s njim i vi sada sjedite s njim u nebeskim prostorima. Znači, i sad postavlja se pitanje, šta je taj dokaz? Neko kaže da je taj dokaz govor u jezicima. Mi znamo da nije. Ne trebamo to naglašavati, jer Biblija kaže kad bih i ljudskim i anđelskim jezicima govorio, a ne bi imao ljubavi, bio bih ništa. Znači, čovjek može govoriti ljudskim i anđelskim jezicima i to nije dokaz. I biti izgubljen, ali tako? Znači, postoji nešto što je dokaz. I prorok nam tu kaže jednu vrlo zanimljivu stvar. Ono što, na što on ukazuje kad kaže da je dokaz, on kaže nekad smo lagali, krali, varali, tukli se, proklinjali ili psovali i sve ostalo. I sad nas je Bog podigao iz toga. Kaže, nakon i sada, danas, nakon 2000 godina, mi stojimo kao sa kaparom ili sa zalogom našeg spasenja, sa dokazom. Da pogledamo dolje i da vidimo da smo nekad bili nevjernici, gdje smo nekad bili mrtvi u grijehu i prekršajima, a sada smo ustali s njim u uskrsnuću. U propovjedi izgovorena riječ je originalno sjeme. Prvo kaže ostanite sa riječu. Kaže, ostanite s tim, s njom, s riječu, što god se dogodilo. I recite, Gospode, ja vjerujem, a ti pošalje Duha Svetog. Ako pogledate ljude koji su slijedili Mojsija, oni su vjerovali, a nisu imali Duha Svetog. Slijedili su Mojsija, vjerovali su Mojsiju da je Božji prorok, vjerovali su, toliko su vjerovali da su ostavili sve. Ostavili su sve i krenuli su za tim prorokom. Znači, bili su vjernici, ne možemo reći da nisu vjerovali. Ali nisu imali dokaz te zemlje u kojoj idu. Nisu imali Duha Svetog. I prorok ovdje kaže, vi recite, Gospode, ja vjerujem, a ti pošalji Duha Svetog. Gospode, ja vjerujem, a ti pošalji dokaz. Znači, Gospode, ja vjerujem, slijedim proroka, ali želim da mi Jošua donese dokaz. Ja slijedim proroka, ali želim da mi poruka donese dokaz. I kaže, iako on posvjedoči o vašoj vjeri. Tako, Abraham je vjerovao Bogu, ali onda u jednom trenutku Bog je posvjedočio da je prihvatio njegovu vjeru. Znači, Abraham je vjerovao Bogu svih 20 godina, ali nakon 20 godina u jednom trenutku Bog je rekao, to je to. Rekao je, obrezao ga, ja tako promijenio mu ime i dao mu je dokaz da je njegova vjera prihvaćena. Izraelci su išli i vjerovali i Bog im je dao mogućnost da prihvate dokaz te vjere. Oni su to odbacili. I vjera im nije ništa značila. Znači, vjera je u redu, ali postoji nešto više od vjere. To je vjera koja je prihvaćena od Boga. To je vjera koja je iza koje stoji dokaz one druge zemlje. Kaže, vi recite, Gospode, ja vjerujem, a ti pošalji Duha Sveta. I onda promatrajte, kaže, i onda gledajte. Ako on posvjedoči, onda vi znate da ga imate. Drugim rječima, ako vam on da dokaz, onda znate da imate. Kaže, ne, i onda kaže ovo, ne nekakva ushićenje, đavoli to rade. Znači, ako se dobro osjećate na službi, to nije dokaz. Ako ste nekad klicali, pjevali, plakali, to nije dokaz, to je dobro. Nemamo ništa protiv toga. Da je toga više, čovjeku pomogne. Ali to nije dokaz. Kaže, ne nekim čudom, đavoli to rade. Znači, Bog neće posvjedočiti ni nekim ushićenjem, ni nekakvim čudom. Đavoli to rade. Juda je činio čuda. To mu nije bio nikakav dokaz. Al tako? Juda je bio oduševljen. Evo i đavoli nam se pokoravaju, su rekli. Tako? Mateju 10, Isus ga je poslao, oni se vrate i među njima je Juda, poimen se naveden, al tako, oni se vesele, jer čak vam se i đavoli pokoravaju. Isus kaže, nemojte se veseliti radi toga. Drugim rečima, možemo reći, to vam nije nikakav dokaz. Kaže, veselite se što su vam imena zapisane u knjigama, knjizi na nebesima. To ti je dokaz. Znači, dokaz je nešto što nije čudo. Nije ushićenje. Evo što je dokaz. Kaže prorok, ne neko ushićenje, đavoli to radi. Ne neka čudesa, đavoli to radi. Već vaše konstantno vjerovanje u riječ Božju i život koji vi živite. Znači, naš dokaz nije ushićenje, naš dokaz nije čudo, nije govor u jezicima. Znači, naš dokaz, prorok kaže, je konstantno vjerovanje u riječ i život koji živimo. I zašto prorok ovdje naglašava, kaže, vi ste nekad lagali, krali, varali, tukli se, psovali itd. i Boga se uskrsnuo iz toga. Kasnije prorok kaže, To vam je dokaz. Znači, kaže, vaš dokaz je vaš život koji živite. Znači, život koji živite iznad grijeha je vaš dokaz, je vaš prvi grozd one zemlje u kojoj idemo. Ne čudo, ne osvjećenje, ne suze, ne govor u jezicima, ne plakanje, sve je to dobro. Ništa protiv toga. Ali to nije dokaz. Kaže, prvo, vaš dokaz će biti vaša konstantno vjerovanje u Božju riječ i život koji živite. Naš život, kad Bog čovjeka oslobodi od starih stvari, i sad ćemo ostati tu i zadržati se i vidjeti da je to upravo tako. Znači, oni su cijelo vrijeme slijedili Mojsija, cijelo vrijeme su vjerovali da je prorok poslan od Boga i cijelo vrijeme su žalili za Egipta. Kad god bi se pojavila neka kušnja, neki problem, oni su se žalili za Egipta. Znači, njihov život još uvijek nije bio promijenjen. Znači, cijelo vrijeme oni su govorili, kaže, kako se faraon približavao, poviču Izraelci Jahve, zar nije bilo grobova u Egiptu? Reknu Mojsije, pa si nas izveo da pomenemo u pustinju. Onda poslije kaže, zatim nismo rekli baš u ovo u Egiptu, pusti nas, služit ćemo Egipćane, bolje nam je i njih služiti nego u pustinji poginuti. Onda poslije nije bilo vode za zajednicu, narod se počeo svađati s Mojsijem i govoriti da smo bar izginuli kad su nam i braća poginula pred Jahvom, kaže. Zašto ste nas izveli iz Egipta da nas dovedete u ovo nesretno mjesto, u mjesto u kojem nema ni žita, ni smokve, ni loze, ni mogranja, nema ni vode da pijemo. Onda poslije još jedan slučaj, kaže, narod putem postane nestrpljiv. I počeše govoriti protiv Boga i protiv Mojsija, zašto nas izvedaste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji, nema kruha ni vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim. A Biblija naziva tu manu koju su oni jeli anđelskom hranom. Znači, onda im je Bog poslao zmije i tako dalje. Znači, ono što vidite, sljedeći proroka, oni su i dalje imali želju za Egiptu. Znači, sljedeći proroka, i vi naćete danas, i to je istina, vi možete vjerovati da je Abraham prorok, možete slijediti da je Abraham, možete otići iz denominacije, napustiti denominaciju, možete dolaziti u crkvu, možete biti do neke mjere vjernici poruke, i dalje imati želju za svijetom. Oni su je imali konstantno sljedeći prorok. Znači, prorok im je pomogao da izađu, ali nije pomogao da uđu. Nešto drugo im je trebalo i to nešto je paralelno postojalo s Mojsijem. A oni su gledali samo na Mojsije. A to nešto je bilo Mojsijeva poruka, tako? Odnosno, ova poruka koju je Bog ostavio i to nešto je nadživilo Mojsija. Bio je Jošua. I Bog je, ova poruka je postojala paralelno sa prorokom, ali je nadživila proroka. To je taj naš Jošua. I sad, oni su cijelo vrijeme imali taj problem da su izašli, a nisu ušli. I to je, što bi se reklo, ni na nebu, ni na zemlji, jel tako? To je ni san, ni realnost, znači. To je bila neka java u kojoj su se oni našli. Jedno nezgodno vrijeme, i u tom nezgodnom vremenu, zato što su pratili proroka, Bog ih je doveo do toga da im je dao dokaz one zemlje. I kaže prorok ovako, Duh Sveti je zalog, ili kapara, ili zalog, neće nešto da vas drži. Evo, sad pogledajte, kad idete kupiti kuću, ili auto, ili bilo šta, i date kapara. Ta kapara je nešto što vas drži. Nešto što vam da sigurnost, nešto što vam da mir, nešto što još uvijek nemate ono što ćete kupiti, ali to je dovoljno dobro u tom trenutku da ste vi u miru. I Biblija kaže, znači, da nas je on zapečatio i naša srca dao zalog ili kaparu duha. Ili kaže, Bog koji nam dade zalog duha u Korinčanima 5.4, ili kaže u Korinčanima 1.13, zapečaćeni duhom svetim obećanim koji je zalog naše baštine otkupljenja osvojenja. Znači, Duh Sveti koji nam Bog daje, ili ono što prvo kaže, konstantno vjerovanje i život koji živite, on je kapar. On je nešto što vam da mir, da ste vi u miru s Bogom i da imate dokaz te nove zemlje, to je taj prvi groz i to je jedino što čovjeku može dati mir da je u redu s Bogom. Znači, vi možete govoriti u jezicima i ne imati ono što prvo kaže život koji živite da je ispravo. Nećete imati mir i nećete imati dokaz da idete u onu drugu zemlju. Možete imati ushićenja, možete plakati. Ništa to ne može čovjeku dati mir i dokaz za druge zemlje. Jedino što mu može dati dokaz je konstantna vjera i ispravan život koji žive. To je jedini dokaz te naše druge zemlje. I to, znači, konstantna vjera i život koji živimo je samo mrvica onoga što nas čeka. Znači, to nije sve. Znači, to je samo mrvica onoga što nas čeka. To je samo, ne znam koliko je kapara, 10% ili manje, ili kako kada. To je tih 10% koji smo dobili ovdje na zemlji, da nas drži u miru, da smo sigurni da postoji zemlja u kojoj idemo i da postoji zemlja koja čeka nas. Zašto? Jer mi imamo tu kaparu. Kaže, Duh Sveti je ta kapara ili zalog, nešto da vas drži. I onda, kaže, postoji dokaz. I kad on dođe na vas, on uklanja želju grijeha van iz vas. Znači, on vadi želju grijeha iz vas. Zašto čovjek sa Duhom Svetim ima snagu da živi pobjedničkim životom? Zato što ta kapara ti uklanja želju za grijehom. Znači, Joshua i Kaleb, kad su vidjeli taj prvi grozd, njima se više nikad ne išlo u Egipat. Znači, do tog trenutka njima se možda činilo da je u Egiptu bilo bolje. Mnogima se činilo da je u Egiptu po nekim stvarima bilo lakše. Činilo se da im je bolja hrana, ali tako je bilo je, sad su rekli, boba i čega već uz djelama u Egiptu, činilo se da je bilo više vode i tako dalje, i sve to bilo primamljivo, ali tako, ljudima. Ali jednom kad okusiš taj prvi grozd, tebe Egipat više ne zanima. Znači, i to je ono što prorok kaže, kad dobijete taj dokaz, kad dobijemo Duha Svetog, kad dobijemo kaparu ili tu taj zalog, kaže, on oduzima želju grijeha iz vas. Vi više nemate želju da griješite, jednom ste kao onaj koji proslavlja pročišćeni, i kaže, a jednog dana, kad to postane savršeno, drugim riječima, to što ste dobili, to nije savršeno. To nije punina, da kažemo tako. Jednog dana će to postati punina. Kaže, to što ste dobili, to da konstantno vjerujete da imate život koji živite iznad grijeha, je samo nešto što će se jednom upotpuniti. Kaže, kad to postane savršeno, to će biti, kad mi stanemo i čujemo anđelski zbor i budemo pjevali živjela sila Isusovog imena. Kaže, kako će to biti onda s te druge strane, vidite li što ja mislim? Kaže, i onda božansko iscjeljenje je također kapara otkupljenja naših tijela. Znači, Bog nam je dao i božansko iscjeljenje koje živimo ovdje na zemlji kao kapara. Mi možemo biti božanski iscjeljeni danas i sutra se možemo ponovo razboliti. O tako? Znači, to je samo kapara, to nije punina. Kad dobijemo puninu, onda, o tako, ne može se nikad više razboliti. Prorokovanje koje imamo na zemlji su samo, Pavao kaže, samo kapara. Govor u jezicima je samo kapara. Spoznaje je samo kapara. I kaže ovako, prorokovanja uminuće. Jezici umuknuće. Spoznaja uminuće. Jer djelomično je naše spoznanje i djelomično prorokovanje, a kad dođe ono savršeno, uminuće ovo djelomično. Kad dođe savršeno, nećemo više trebati božanskog iscjeljenja. Znači, kad dođe savršeno, ova kapara koju sad imamo, nam više neće trebati. Kaže, doista sada gledamo kroz zrcalo u zagonetki, a tada licem u lice. Sada spoznajemo djelomično, a tada ćemo spoznati savršeno kao što sam ispoznat. Znači, Pavao kaže, Bog nam je sada dao djelomično. Bog nam je sad dao jedan postotak onoga što će nam dati kad dođemo na drugu stranu. Kaže, sad gledamo kroz zatamljeno. Svako otkrivenje koje sad imamo je kao da gledamo kroz zatamljenost, tako kad sretnemo otkrivatelja licem u lice. Svaka snaga da i živimo pobjedničkim životom je samo jedna mala mrvica, jedan mali okus onoga što će to biti kad budemo živjeli pobjedničkim životom svaki dan svojim životom. U potpunosti, svakim danom na drugoj strani. Tako, gdje ne bude više potrebe za ovakvom borbom koju sad imamo ovdje na zemlji. Još par stvari pa ćemo završiti. Kaže, mi imamo zalog našeg spasenja. To je ono što mi imamo sada, kaže. I slavni Duh Sveti je kapara našeg života iznad grijeha u uznesenju. Znači ono što sad imamo, naš život iznad grijeha, naš Duh Sveti koji nam to omogućuje, kaže prorok, je naša kapara do uznesenja. Do uznesenja mi imamo samo tu kaparu. Do uznesenja mi imamo samo taj jedan grozd. Do uznesenja imamo samo taj zalog Duha Svetoga. Do uznesenja imamo samo mogućnost da živimo pobjedničkim životom na, grijeh, na zemlji, nad grijehom. Da imamo samo božansko isceljenje. Znači, dogod se ne desi uznesenje, mi nećemo imati puninu. Znači, naše uznesenje će biti naše, će biti punina božanskog isceljenja. Kad se promijeni svaki atom u ovom tijelu, to će biti punina božanskog isceljenja. Do tada imamo samo jednu kaparu toga, jedan grozd onoga što nas čeka na drugoj strani. Kaže, Duh Sveti je samo kapara našeg života iznad grijeha u uznesenju. Kaže, ako nema božanskog iscijeljenja, onda nema ni uskrsnuća tijela. Božansko iscijeljenje je kapara našeg otkupljenog tijela. I kad idemo, pogledamo dalje i sad s ovom misli završavamo, Duh Sveti uklanja želju za grijeh. Jednom kad okusite ili kad dođete u kontakt sa onim prvim grozdom, vi više ne možete biti isti. Kad okusite prvi grozd kojeg nije donio prorok, nego ga je donio Jošua, tako, kojeg vam neće donijeti vjerovanje to u brata Branhama kao proroka, nego će vam ga donijeti ova poruka. I kad okusite taj prvi grozd, vi ćete morati donijeti svoju odluku. Ili odluku da idete preko, ili odluku da se vratite. I ljudi koji su se suočili sa tim grozdom, sa prvim grozdom, morali su donijeti tu odluku. I ako pogledate, mi znamo da nažalost, većina je donijela krivu odluku. Nažalost, većina je rekla, to je nama nedohvatljivo. I vi možda dođete u situaciju da mislite da je živjeti pobjedničkim životom u Kristu ili živjeti životom iznad grijeha nedohvatljivo. To je krivo. I ta ideja ne dolazi od Boga. Znači, oni koji su se suočili sa prvim grozdom, sa prvim znakovima pobjedničkog života i koji su zaključili nemoguće i odustali, nisu bili Božja djeca. Isus kaže, oci vaši jedoše manu u pustinji i pomrše. Kaže prorok da je Isus rekao da su vječno izgubljeni, da su duhovno upomrli. Znači zašto? Zato što su se suočili sa tim prvim grozdom, dokazom zemlje s one druge strane i smatrali su da je to za njih preteško. Vi ćete naći puno ljudi koji su došli u poruku, neke možda ne moramo odmah zamišljati ljude, ali znate, ljude koji su došli u poruku, povjerovali da je brat Branham prorok, napustili denominaciju i bili s nama, ili ne nužno s nama, znači bili su među vjernicima, i onda su jednog trenutka, dolazili su na službe, uživali su, jednom trenutku su zaključili da je to za njih preteško. Da oni ne mogu se oblačiti kao kršćane. Da oni ne mogu živjeti kršćanske živote. Da ne mogu, ne znam šta, platiti desetak, da ne mogu bilo šta. Ne, oni to ne mogu, to je njima previše. Nosi suknje je previše, bez sminke je previše. Ne znam, ne popiti pivu, ne izlaziti na neprimjerena mjesta, ne ispričati prosti vic. Da je to za njega previše. On to ne može. Znači, ti su ljudi, nažalost, ako ih Bog ne promijeni u međuvremenu, na skliskom terenu, jer podsjećaju na ove ljude koji su došli, vjerujući da je Branham prorok ili vjerujući da je Mojsije prorok, izašli iz svega onoga gdje su bili, okusili onu drugu stranu. Znači, čitali su poruku, nešto ih je dotaklo, nešto ih je... Oni su okusili taj prvi grozd i onda su rekli da je to za njih preteško. I to je za nas preteško. Ali evo što kaže, kako su reagirali vjernici. Vjernici nisu rekli, mi to možemo. Nego mu rekli su, uz Božju pomoć mi to možemo. Mi to sami ne možemo. Mi smo kao skakavci pred njima, ali Bog je dao obećanje, Bog će to napraviti. Znači, ja sam sebe ne mogu osloboditi od, ne znam, od bilo kojeg poroka kojeg imam, ali Bog može. Ja neću odustati, ja se neću vratiti, čekam da Bog to napravi. Nakon 40 dana vrate se iz zemlje koju su izviđali, odu k Mojsiju Aronu i svojoj izraelskoj zajednici u Kadeš, u Paranskoj pustinji, podnesu njima i svim i svoj zajednici izvještaj, a onda im pokažu plodove zemlje. Znači, oni su se vratili, znači, nije se prorok vratio. Oni su se vratili, poruka se vratila, ono što je naživilo proroka se vratilo i donijelo im dokaz. Dalo im je nekakav dokaz, nešto malo, jednu sitnicu, jedan grozd. Možda ih je Bog oslobodio od jednog poroka. I onda su došli, imali su nekakav dokaz, nešto da postoji ona zemlja preko. Ali onda kaže, ti ljudi koji su s njim išli odvratiše, ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas. I počnu ozloglašavati Izraelcima zemlju koju su izvidjeli. Znači, došli su i propovijedali su, mi to ne možemo. Znači, to je preteško. Biti vjernik poruke je preteško. Oblačiti se kao ispravno je preteško. Ne ići na more je preteško, na javne plaže ili nešto. Znači, i to je bila njihova propovijed. Slušajući tu propovijed, onda su došli, išli su i korak dalje. I što su im rekli? Kaže, vidje smo onda i divove. Znači, onda vide, takvi ljudi korak dalje, vide stvarno nekog diva kojeg oni ne mogu promijeniti. Možda je to, ne znam, šmink. Možda je to suk. Možda je to nešto i to je njihov div. I zbog toga oni odustanu od tih preka. I kaže, tada zagraja, sva zajednica je počeo vikati i te noći narod plakaš. Znači, prvo, oni su tužno napustili scenu. Znači, oni su i dalje znali da je Mojsije prorok. Oni to nisu sumnjali. Oni su i dalje smatrali da je Jahve Bog. Oni su i dalje smatrali da postoji ona zemlja preko. I oni su samo smatrali da oni to ne mogu. Što je bilo točno. Ali nisu zbog toga trebali odustati. Jer među njima je bio netko tko može. I plakali su. Svi su Izraelci mrljali protiv Mojsija i Arona i sva im zajednica govorila, kamo sreće da smo pomrli u zemlji Egipatskoj ili da smo pomrli u ovoj pustinji. Zar nam nije bilo bolje da se vratimo u Egipat? Jedan je drugome govorio, postavimo sebi vođu i vratimo se u Egipat. I tu vidimo jednu oštru Božju reakciju gdje je Bog htio sve pobiti. Mojsije je onda intervenirao i Bog ih je svejedno pobio, ali kroz 40 godina, ali tako. Znači, ono što su oni vidjeli, oni su došli u zaključku da oni ne mogu i odustali su. A trebate uzmite i pročitajte u Brojevima 13, poslušajte Jošu i Kaleba, njihov izvještaj je takav. Mi možemo jer je Bog obećao. Mi možemo jer je Bog dao obećanje, mi možemo jer Bog ide ispred nas. Je li tako? I onda nađete ljude koji se susretnu sa istim tim prvim plodovima, sa istim tim prvim grozdom, sa prvom pobjedom u svom životu, i onda kažu, ja imam toliko toga što ne mogu pobjediti. Ali Bog može. Ja sam tu, ja ne idem nigdje dok Bog to ne promijeni. Ja ne mogu se vratiti u Egipat, ne mogu se vratiti u pustinju. Ja samo vjerujem da Bog može. Bez obzira što tamo ima divova, bez obzira što izgledam kao skakavac pred tim svojim problemom, tim svojim porokom ili bilo čime, ja ostajem tu. I što više, Bog će prije ili kasnije maknuti Mojsije, oni nisu otišli. Oni su ostali kad nije bilo Mojsije. Oni su ostali kad je bilo samo ono što je naživilo Mojsije, kad je ostala samo poruka. I oni su tu tog Jošu slušali kao što su slušali Mojsija i taj Jošua ih je uveo u zemlju. Ono što nas uvodi u našu obećanu zemlju je ova poruka, ne prorok. Prorok nas može izvesti i mi ga poštujemo i cijenimo i tako dalje. I zahvaljujemo Bogu za sve što je učinio kroz njega, ali zahvaljujemo za Jošuvu koji će nas uvesti preko. Zahvaljujemo Bogu za neki pobjedu u našem životu, za neki prvi groz, za neku prvu naznaku koju nam je on dao. I zahvaljujemo Bogu što bez obzira koliko to obećanje izgledalo nama nemoguće ostvarivo, Bog može to ostvariti u našem životu, mi ne idemo nigdje. Mi smo tu sa ovom porukom dok nas Bog ne vede unutra. E sad, oni su morali biti s Jošuom. Znači, nisu mogli sjediti pod drvetom i čekati da se otvori Jordan. Oni su morali pratiti tog Jošu. Znači, mi moramo čitati poruku. Znači, mi ne možemo vegetirati dok Jošua ne... Oni koji su, da su odlučili vegetirati pod drvetom, za dva dana, tri više ne bi vidjeli Jošu. on bi otišao negdje. A neki su ga pratili i prije ili kasnije Bog ih je doveo unutra. I završavam s ovime. Kaže, čovjek ne gubi svoj život zato što je griješnik. Znači, oni nisu umrli u pustinji zato što su voljeli Egipat. To je bilo sve što su imali. To je bio jedini svijet kojeg su poznavali. Oni nisu mogli voliti obećanu zemlju zato što nisu nikad vidjeli, nisu nikad bili tamo. Oni su bili griješnici, rođeni su u Egiptu, to su voljeli. To je jedino, to je bilo najbolje što su znali. Kaže prorok, čovjek ne gubi svoj život zato što je griješnik. On gubi svoj život zato što odbacuje prihvatiti život. Oni su izgonili u pustinji ne zato što su bili oni kojima su se sjećali Egipta i lijepih dana u Egiptu, nego zato kad su susreli život, kad su susreli prvi groz, oni su ga odbacili. Rekli su da je to za njih preteško. Kaže, a njegov život, znači čovjek ne odbacuje, znači Bog, čovjek ne gubi svoj život zato što je griješnik, on gubi svoj život zato što odbacuje život, a njegov život je Isus Krist. I on je jedini koji može dati vječni život. Kaže, svi smo mi rođeni u grijehu i mi si ne možemo pomoći. Svi su oni rođeni u pustinji, odnosno u Egiptu, ne mogu se pomoći. Kaže, mi smo potpuno bespomoćni i kaže, radi toga Bog vas neće osuditi na temelju toga što ste vi griješnik. On će vas osuditi zato što odbacite put izlaska iz toga. Tako. Ono što im Bog ih nije osudio ni jedan put, Bog ih je kažnjavao dok su mrmljali. Tako. Nije ih pobio. Dok su mrmljali tamo za ovo, Bog je poslao zmije i tako dalje. Imali su razne probleme za mrmljanje, ali nikad ih nije potpuno odbacio i pustio da izginu do onog trenutka dok nisu odbili dokaz. Dok nisu odbili prvi grozd koji su okusili. To je bilo presudno. Znači, prorok kaže, čovjek je rođen kao griješnik, ne može si pomoći, Boga neće osuditi radi toga što je griješnik, nego će ga osuditi zato što odbacuje način ili put koji je Bog osigurao da izađe iz toga. Tako, na kraju krajeva kaže, to nije Bog, to ste vi, vi osudite se. Na kraju Bog nije osudio, oni su sami sebe osudili kad su rekli, mi to ne možemo. I mi se vraćamo. To je bila njih, oni su si sami napisali presudu. I to je bila kap koja je prelila čašu. Oni koji su ostali tamo i koji su bili svjesni da oni to ne mogu, ali su ostali i rekli, Bog može, Bog ih je uveo u zemlju. Znači, ako vi ste svjesni da vi se ne možete osloboditi od nečega, ali kažete, ja ne idem nikamo, ja pratim ovog Jošu, ja je čitam, ja se molim, ja proučavam svaki dan, ta Jošuva će vas uvesti preko. Ja sam jednom okusio taj prvi grozd, ja sam ga okusio, znam da zemlja postoji i ja pratim tog Jošu, on je naživio proroka, on je ostao nakon proroka i on će me uvesti unutra. Završavam s ovom priče. Na kraju, u jednom priči Bradakom kaže, jako dobra misao, kaže, priča o tome kako je sreo jednog čovjeka koji je iz djetinjstva i taj je pričao neke razne događaje koje su oni radili, u biti neke nepodopštine, neke onako dječje zločestoće što su radili i tako dalje. Znači, ne znam, zaboravio sam što točno, ali onako malo nešto škakljivo. I onda kaže, Bradaham kaže njemu, slušaj, William Branham je umro prije 30 i nešto godina i postao novo stvorenje. Kaže, taj čovjek je mrtav. Kaže, pogledajte natrag, pogledao sam natrag i razgovarao sa svojim prijateljom ovo popodne i on je rekao, da se sjećaš kad smo radili to i to, sjećaš se kad smo bacili tog dječaka u vodu te noći zato što je hrkao, neko je zaspao i hrkao, oni su ga bacili u vodu, tako. I onda kaže, rekao sam, a ne bi to napravio ponovno, i rekao, sjećaš se tog, taj put kad smo, kaže, uzeli igricu i kad smo bockali žabe, koje su ovako grrr govorile i tako. I kaže, da, i sjećam se i toga, kaže, sve ove stvari koje smo činili, i kaže, onda sam pomislio, znaš, to je bilo, kaže, to je bilo kad sam bio mrtav. Kaže, vidite, a sad sam živ. Kaže, i ja to više ne radim sad. I kaže, mi se nalazimo u nebeskim prostorima u Isusu Kristu. I sada mi imamo kaparu našeg spasenja ili zalog. kaže, ako nešto košta 10.000 dolara i on nam da prvu tisuću, vidite, ta prva desetina je vaša ili je naša kapara. I ona ide dalje i završava svojme, kaže, ako vam neko kaže nekada da je brat Branham umro, kaže, nemojte mu vjerovati. Znate zašto? Brat Branham ne može umrijeti, to je točno, ne može umrijeti jer je već umro. Znači, ako vam neko kaže da je vjernik umro, nemojte mu vjerovati. Vjernik ne može umrijeti jer je umro kad je umro starom načinu života. Kaže, na nekom mjestu, ja mislim, prvo kaže, bit ću življiji nego što sam sad, kad odem na drugu stranu. Znači, ono što nam je Bog dao, i dao nam je mogućnost da umremo sebi sada, živimo novim životom, i dao nam je dokaz tog novog života u kojeg idemo. Dao nam je taj prvi grozd. Dao nam je mogućnost ili sposobnost da živimo iznad grijeha i kaže, to je vaš dokaz. Ne čudo, ne ushićenje, ne plakanje, ne govor u jezicima, nego kaže, vaša konstantna vjera u Božju riječ i život koji živite. I da budemo realni, iskreni, to je jedino što čovjeku da mir i sigurnost da je u redu s Bogom. Možete plakati koliko god hoćete, možete, ne znam, govorite u jezicima koliko hoćete. Ako živite neispravno, ako varate, ne znam, ženu, ne daj Bože, ili ne znam šta, vi nikad nećete imati sigurnost da ste spašeni. Znači, ako kradete, varate, bilo što radimo, znači, mi nećemo imati sigurnost. Jedino što će ti dati sigurnost, kad vjeruješ riječ i živiš ispravno život. Ti znaš da si u miru s Bogom, to je tvoj dokaz, to je tvoj prvi grozd. Bog ti je dao prvi okus toga kako je živjeti kao pobjednik nad grijehom, nad nekim porokom, na nekom stvari, i to je ono što ti znači i govori, e, ako sam okusio prvi, postoji puno više, ili postoji cijela njiva, cijeli vinograd tog grožđa na drugoj strani. Ako mi je Bog pomogao da pobjedim ovu stvar, on će mi pomoći da pobjedim svaku stvar. Ako me Bog iscijelio, Bog će jednom, Bog me može iscijeliti dva put, ili može, i jednog dana će iscijeliti svaki atom Boga tijela. I to se zove uznesenje ili uskrsnuće, tako, promjena naša tijela. Bog nam je danas dao kaparu, dao nam je zalog, dao nam je tih prvih 10%, ili prvi grozd onoga što nas čeka na drugoj strani, i završavam s time, to je, prorok kaže, to je konstantna vjera u riječ i život koji živite. Ništa drugo. Možemo pognuti glave. Daj, Gospode i Bože, hvala ti da ipak, Gospode, koliko god bi željeli živjeti u vrijeme proroka, Gospode, ti si nam dao tu milost da živimo u vrijeme nakon proroka, Gospode, kad je ostalo ono što je naživilo proroka, kad je ostala tvoja riječ, Gospode. Ono što mi nazivamo ovom porukom, Gospode. Gospode, živimo u vrijeme Jošue, ne u vrijeme Mojsija. Živimo u vrijeme onoga koji je prešao preko i donio dokaze o toj zemlji u kojoj idemo, Gospode. I dao nam dokaz u naš život, Gospode, dao nam pobjedu nad grijehom. Gospode, i ono što smo svjesni kao svi oni kad su se vratili, Gospode, da mi ne možemo. Mi ne možemo osvojiti tu zemlju koju idemo, to je previše za čovjeka, Gospode. Tamo ima divova, tamo ima utvrđenih gradova, Gospode, a mi dolazimo, Gospode, kao potpuno nepripremljeni za tu borbu, ali imamo nešto što oni nemaju, Gospode, imamo Tebe koji si s nama, Gospode, i ono što je čovjeku nemoguće, ti možeš, Gospode. I kad god se sretnemo sa nečime u svom životu što nam izgleda nemoguće, Gospode, nemoj da odustanemo kao oni u Kadeš Barne, Gospode. Nego daj nam, Gospode, dovoljno vjere i dovoljno snage da ostanemo, da ti odradiš ono što mi ne možemo. I kad su krenuli osvajati tu zemlju, Gospode, nije to bila njihova pobjeda, ni njihova moć i njihova sposobnost, bila je to tvoja pobjeda kroz njih, Gospode. Molim te, sve nas koji smo okusili taj prvi grozd sa druge strane, dovedeš, Gospode, da baštinimo puninu toga i da ostanemo, Gospode, sljedeći ovu poruku, sljedeći našeg Jošu, Gospode, do potpunog uživanja onoga što je obećano. Znamo da u tom, da taj život često podrazumijeva borbe i da im zemlja nije bila servirana na pladnju, nego su se izborili za nju, Gospode, ali su znali da ti ideš ispred njih. Molimo te za isto u našim životima, u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Amen. pjevat Izraelci, jel tako? Da će se divovi micati ili padati silom Duha Svetoga, jel tako? Tamo su bila Akanova djeca, tamo su bili divovi i padali su silom Duha Svetoga. Ne svojom snagom, ni svojom silom, već Duhom mojim, jel tako? Oni, to su doživjeli oni koji su slijedili, ne proroka, nego prorokovu ostavštinu, Jošu. Onoga koji je nadživio proroka. Onoga koji ih je uveo unutra, ne onoga koji ih je izveo van. I sad kad razmišljate malo i s ovim želim završiti, jeste ikad razmišljali koja je bila razlika između Mojsijevih dana, odnosno dana proroka i Jošovinih dana, dana poruke. Mojsije je imao izrazito nadprirodnu službu. Čudesa u Mojsijevoj službi su bila obilovala. Jošovina služba nije obilovala čudesima. Znači, kad pogledate Jošua, Jošua nije izgovorio ništa o postojanju, jel tako? Nije pretvorio vodu u krv, nije stvorio muhe, nije, ne znam šta činio. Ne samo to, nego dok su slijedili proroka, ili dok je prorok bio na zemlji, ako bi ih ugrizla zmija, tako prorok bi imao rješenje. Napravio bi mjedenu zmiju. Ako su gladni, prorok je napravio čudo, nešto natprirodno, padala je mana, jel tako? Kaže Biblija da im se roba nije trošila, jel tako? Ali kad je prorok otišao, kaže Božja riječ, kad su prešli preko, da je prestala mana. Prestala su čudesa. Prestala je natprirodna potvrda. Krenule su borbe. Znači, i mi živimo u vrijeme poruke, u vrijeme Jošue, u vrijeme borbe. E sad, da li je Bog i dalje bio natprirodan? Je. Tu i tamo, u puno manjoj količini, Bog je intervenirao natprirodan. Pa je tamo srušio Jerihonske zidine, to je bilo natprirodan. Zaustavio je sunce, to je bilo natprirodan. Ali većinu toga je bila njihova borba. Većinu toga je bila njihova borba sa neprijateljom i njihova pobjeda. I živimo u vrijeme kad je Bog uzeo proroka, kad je Bog doveo nas u tu fazu da kaže, ok, sad mane više nema. Sad ćeš morat sam izorat njivu. Sad ćeš morat sam posadit. Sad ćeš se morat malo pomučit oko toga. Sad ćeš morat zakrpat rogu, sad će ti se trošit roga. Sad ćeš morat osvojit grad. Sad ćeš morat ratovat. Za svako svoje obećanje. Znači, Bog ih je ostavio u vremenu kako mi živimo sada. Znači, još u jedno vrijeme, Bog je srezao količinu natprirodnog. I dalje je bio natprirodan u trenucima kad im je trebalo, Bog je intervenirao natprirodno. I mi danas živimo u vrijeme kad Bog se ne razmeće čudesima, kao vrijeme proroka. Ali kad nam treba, on učini nešto na to. Iscijeli, oslobodi, napravi nešto, ali većinu je naša borba. Jedan po jedan grad, jedno po jedno selo, jedan po jedan vojnik, jedna po jedna njiva i pedalj po pedalj zemlje, oni su osvajali tu zemlju uz Božju pomoć. I to je naše vrijeme. Vi vidite da mora biti tako jer se riječ ispunjava. Na neki način, da sad dajem naslov propovjede, ovo sam dobio sad dok smo pjevali, nazvao bi je opet vrijeme nakon proroka. Vrijeme nakon proroka, vezano za Jošu i Mojsiju, možda i tako nazovemo. Opet živimo u vrijeme nakon proroka. Evo, nekoliko tjedana Bog nam daje takve primjere u riječi da se prepoznamo, da živimo u vremenu nakon proroka, u vremenu poruke, u vremenu manje, gdje je manje nadprirodnog, ali gdje je nevjesta ili ljudi su zreli da se sami izbore. I zaista takav je naš život. Borimo se, uz njegovu pomoć pobjeđujemo. Tako. Bez obzira koliko bili veliki divovi i koliko bile visoke planine, jel tako? A možemo još jednom otpjevati ovu pjesmu i onda završiti ovu službu.
Oh,
toliko za danas. Neka vas Gospod blagoslovi. Amen.